Me hazır ne var neler gördü hazır kaysa greste burası o kadar küçük hazır tutulay poştero hazır tutma hazır hazır kaçkın greste ne kaypa universa.
Britannia Rule the Way. V preteklem mesecu smo v raznih novicah že večkrat omenjali proteste in demonstracije profesorskih kadrov na britanskih univerzah, danes pa se temi posvečamo bolj podrobno. Pogovarjali smo se z britanskima študentoma s slovenskimi koreninami, ki med drugim govorita tudi slovensko. Z nami sta bila Daniel Azaz in Arthur Lewis Heath. Daniel študira na univerzi v Warwicku, Arthur pa na univerzi v Aberdeenu. Na začetku nam je Daniel povedal, kaj se sploh dogaja v Veliki Britaniji.
V Angliji imaš, how do you say union again?
sindikat.
Really?
Sindikat.
Dobro, v Angliji imaš dva sindikata. En, ki skrbi za, en, ki je za employerje, torej za univerze, in en, ki je za akademike, za seminar, tutorje, takšne ljudi. In fora je, da ta employers union, torej sindikat univerz, se je odločil, da nočejo več izplačevati penzij v schemi, ki se imenuje defined contribution, torej, da vedno veš, koliko boš dobil na koncu, ker uplačuješ in na koncu dobiš nekaj denarja iz tega, ampak da namesto tega imajo schemo, ki se imenuje invested contribution, nekaj takega. Torej, na koncu tvoje delovne dobe dobiš denar, odvisno od tega, kako dobro je tvoj fond deloval na investicijskem trgu. Torej, na koncu dobiš to, koliko, mislim, tvoj contribution, torej to, kar dobiš nazaj, je tako velik, tako dober, kot je tvoj fond deloval na trgu. In problem s tem je, da študije kažejo, da na koncu bodo ljudje dobili približno 10.000 funtov na leto manj, kot bi drugače imeli s tem defined contributions, torej starim sistemom. In ta fond se imenuje the superannuation scheme. In seveda, obviously, noben to ne bo všeč, tako da se odločili, da bodo šli štrajkat in to delajo že 7 tednov, nekaj takega.
Namesto klasičnega sistema pokojnin bodo šolniki po novem načrtu očitno primorani vplačevati v investicijske sklade. Njihove pokojnine bodo posledično odvisne od delovanja specifičnega sklada, v katerega bodo vplačevali, kar se sliši izjemno problematično. Daniel nam je povedal tudi, koliko univerz in katere univerze so vključene v proteste in demonstracije.
Če se prav spomnim, 63. Torej, edine univerze, ki so vključene v to, so tiste, ki so bile univerze pred 1992. Ker 1992 se zgodi sprememba v akademskem sektorju v Veliki Britaniji. In sicer po tem nimaš več teh polih tehnikov in takšne stvari. In vse univerze, ki obstajajo potem, imajo penzije, ki so podpisane strani vlade. Torej, tudi če se zgodijo problemi s fondom, jim vlada še vedno izplačuje to penzijo. In za univerze, ki so pred 92, pa tega nimajo. Torej, oni imajo samo to, kar so uplačevali v ta fond in nimajo podpore strani vlade.
Daniel in Arthur sta nam na to povedala, koliko ljudi in kakšne aktivnosti obsegajo protesti in demonstracije.
Protesti, demonstracije večinoma na univerzah, včasih pa tudi pred headquarterzom tega UUK, torej Universities UK, sindikat univerz. V Londonu smo tudi bili, ene 10,000 ljudi je bilo na tisti demonstraciji.
Sindikati imajo celoti 40,000 članov, večina od katerih bi šlo protestirati. Znotraj sindikata so imeli tudi pač volitve, ne, ali se gre na strajk ali ne. In je bila pač podpora je bila 88%. Pač, tudi študentski protesti so študentska podpora, kljub temu, da so pač najbolj prizadeti, ena izmed najbolj prizadetih grupo štrajkov dejansko študenti, manj celo kot pač vodstvo posameznih univerz.
Protestov se udeležujejo tudi študentje. Artur razlaga, da študentje večinoma stojijo na strani akademikov, kar niti ni tako samoumevno. V Veliki Britaniji je študij plačljiv, zdaj pa zaradi protestov in demonstracij študentje ne dobijo pouka, za katerega so dejansko plačali iz lastnih žepov.
To je verjetno, mislim, vprašanje individualnega študenta ali individualne univerze, ampak na univerzi v Aberdeenu, kamor jaz hodim, imamo kar precej solidarnosti. Imamo pač študentska grupe študentov, ki so se sami zorganizirala, ena pomaga na picket line, ne, tam, kjer protestirajo profesori in prinašajo kavo, stojijo z njimi. Imeli smo okupacijo administrativnih office.
Pisarn.
Administrativnih pisarn univerze, ki so sicer na koncu so, je mogla prijeti policija na svojem vršt, ne? In bi tudi pač velik škandal bil na poročilih. Ampak jaz bi rekel, da je študentski odziv načeloma pozitiven. Ne? Večina študentov se, koga krivijo za pač unih štiri, za kar je 4 tedne do en mesec ali več izgubljenih pač predavanj, ne? Še posebej tisti iz tujih držav, ki morajo plačevati na Škotskem, zato tudi v višini par tisoč evrov so pol prizadeti, ne? So se obrnili in so okrivili administracijo oziroma sprašujejo za sprejem pri administracije, namesto da grejo pač težiti individualnim pač profesorjem, ki so se odločili štrajkati.
Velik del akademske, pa tudi študentske srednje Velike Britanije je torej na nogah. Kako pa je sploh prišlo do sprememb, proti katerim protestirajo? Artur in Daniel pojasnjujeta.
Razlog za spremembo je tak. Torej, uvedli so nek test, ki se imenuje Test 1. Test 1 je finančni test, ki gleda, kako dobro ta schema dule. Če v prihodnosti bo ta fond še vedno bil zmožen, da izplačuje penzionerjem, ki so del tega sklada. In test 1 v bistvu pravi, da ne, da je 7 milijard funtov deficita od 2020 naprej zaradi tega, ker ne bo več uplačil. Ampak to ni logično, ker akademski sektor v Angliji ni samo odličen, ampak celo narašča. Mislim, vsako leto je za 2,5% večje ali nekaj tako. In torej takšnih problemov ni.
Vredno je omembe tudi, ne, da akademski sektor v Veliki Britaniji trpi že veliko zaradi Brexita. Veliko je skeptikov, ki se umikajo, ki se bojijo, še posebej raziskovalcev, ki se bojijo za to, da ne bo več pač fondov iz Evropske unije, bojijo se za pač projekte, ki jih je prej vodila oziroma administrativno vodili pač iz Bruslja oziroma pač evropska hierarhija. In to se vidi tudi na tem, da pač več kot polovica ljudi, ki štrajka, so tudi raziskovalci v prostem času. Ne.
Konflikt v resnici poteka med vodstvenimi in akademskimi kadri na univerzah. Zaradi protestov in demonstracij so pedagoški procesi okrnjeni, čeprav študentje v Veliki Britaniji večinoma drago plačujejo šolnine. Zanimalo nas je, kako se do okrnjenega učnega procesa opredeljujejo univerze.
Od vseh faksov, na katerem so štrajki, edino King's College London je obljubil študentom, da mogoče dobijo nekaj nazaj, glede na to, da nimajo nobenih ur, akademskih ur, sploh nimajo stika z akademiki več, da vsaj oni bodo nekaj dobili nazaj. Od teh 63 ali 61 univerz, samo ena pravi, da bodo dobili refund, da bodo nekaj dobili nazaj.
Trenutno stanje je očitno alarmantno. Kaj pa so trenutni oziroma možni ukrepi za reševanje krize in konflikta? V nadaljevanju razlaga Daniel.
Vlada je rekla, da bo vstopila, ampak kaj večjega še ni bilo. Po mojem bo samo več demonstracij, ker ta UUK, torej Universities UK, sindikat univerz, so imeli neki plane, so dali UCU, torej Union of Colleges and Universities, akademski sindikat, so jim povedal, ja, veste kaj, kaj pa če bomo to, nek, mislim, bomo imeli ta pogovor čez 3 leta, v tem času pa bomo, pa boste imeli za 20% nižje plače, nekaj takje, res je bilo, mislim, nekaj, kar res ne niso mogli sprejeti in to je bil edini plan, ki so ga imeli do zdaj in to je vse, kar smo imeli. So imeli ene 3 takšne plane, UCU je seveda logično rekel ne za vse in zdaj bomo videli. Edina logična rešitev je, da vzpostavijo spet ta stari test, torej da so še vedno vplačila v fond, da sektor ne bo jutri propadel, da bodo plače še vedno naraščale, takšne stvari.
Če do dogovora ne pride, bodo še naprej trpeli učni proces, raziskovalno delo in konec koncev študentje. Daniela in Arturja smo vprašali, če misli akademski sindikat še naprej protestirati in v isti sapi, če je komorkoli od upletenih dejansko mar za študente.
UCU so sicer tudi napovedali, ne, da glede na to, da ni bilo nobenih resnih koncesij, glede na to, da ni bilo pač nobenega dogovora, bodo verjetno planirali nadaljevati štrajki. Sam v končni fazi so edini, ki so pokazali, vsaj pri meni, kakršen poli solidarnost do študentov, tisti, ki plačujejo, so profesori, ki pač odstrjujejo materiali iz tega, kar je pač na koncu oceni, ne, ponujejo dodatni materiali, kateri celo ne hodijo na štrajk, mislim, ne štrajkajo zaradi tega, ker se počutijo dolžni za študente, ampak samo hodijo
testirati. Ja, po mojem res težko za profesore, ker hoče učiti. Ni to, da hoče samo ostati v posli pa ne vem kaj delati, ampak res hoče učiti. To je, mislim, zaradi tega učijo, ker hoče učiti. In zdaj ne morejo, zaradi tega, in edini, ki iz tega res zgubijo, so akademiki, ker nimajo plače, in študentje, ker nimajo ur, za katere so plačani. Univerze so čisto ok, ker vse te pogodbe, ki jih študentje podpišajo, ko se prijavijo na to univerzo, piše, da industrial action is not counted as a reason for refund of your tuition fee. Torej, demonstracija akademikov ni razlog, zakaj bi dobili nazaj denar, zakaj bi dobili refund. In tako da, univerzum je vseeno.
Če je univerzum vseeno za študente, kaj potem sploh je njihov motiv oziroma interes?
Denar hoče obdržati, ne? In kje lahko spending zmanjšaš, ampak na račun akademikov, ki so že tako ali tako izpostavljena grupa v Veliki Britaniji, ne? Imajo že tako ali tako razne in drugačne probleme s svojimi službami, niso plačeni dovolj. In pol taki ljudje pač lahko imajo vzeti denar, ne?
Ja, v Angliji je še posebej problem, ker teli vice chancellorji, a ne, ker so v bistvu direktori, whatever, predsedniki korporacij, ki so v bistvu, mislim, te univerze so v bistvu zdaj korporacije, a ne, delujejo za, čeprav so neprofitne, nekako imajo še vedno profit, ta profit pa gre tistim top managementu, torej tisti, ki so na najvišjih ravnih administracije, dobijo ta denar. In teli vice-chancellori, nekateri imajo več kot 300.000 funtov plače na leto, akademiki pa, če imajo srečo, pa tam 30-40.000.
Sistem je tak, ne, njihove plače teh višjih administrativnih pozicij znotraj univerze se dodeljujejo dinamično vsako leto in to sicer glede na pač performance, ne, to kako ne bi se odrezali. Torej je pač veliko prostora, da z malo manipulacijo lahko eskalirajo v pač neke nesmiselne številke, neke nesmiselne vode. Vredno je tudi omembe, da ko gledaš akademike, ne, ljudje, ki ne zaslužijo toliko veliko denarja, kaj je za njih penzija? Za njih je penzija pač predstavlja neko stabilnost. Ne? Penzija je to, kar bo tebe hranilo, ko je starejši, ne boš imel šihta, ne, in pač moraš preživeti. In problem s tem je, da ti njih prisiliš, da vzamejo riziko nekega investitorja, ne? Da se pač podredijo nekim razmeram na trgu, da tvegajo, da ta denar jih pusti v slabih razmerah. Kar se mi zdi, da je nekako nasproti temu, kar bi pač, kako bi pač penzija mogla delovati.
Ja, točno tako. Pa ne samo to. Vice chancellori sedijo na teh komitejih, ki določijo njihovo plačo, kar obviously ni log, mislim, s tem je res nekaj fundamentalno.
Ali jih pa vsaj določijo.
Če se do slišanega opredelimo, lahko potegnemo nekaj zaključnih misli. Jasno je, da je predlagana sprememba problematična, profesorjem in ostalemu akademskemu kadru bistveno omaja prospekte varne prihodnosti. Dalje je očitno, da je problematično, da študentje nimajo dostopa do polnega učnega procesa, sploh kar zanj plačujejo. Na koncu pa se sprašujemo, kako to, da v dogajanje ne poseže vlada. Za konec smo Daniela in Arturja vprašali, če morda ne obstajajo strukturni problemi v ozadju, ločeni od specifičnega problema visokega šolstva v Veliki Britaniji.
Samo v Angliji je cel trg šolstva totalno v kurcu, mislim, res nemogoče, da zahtevajo, zdaj je 9250 funtov na leto in, to je, in ne samo to, ko bo Velika Britanija izstopila iz EU, bo se lahko tudi zgodi, da bodo EU študenti v Angliji plačevali tam 21 tisoč funtov, kar je približno normalno za
Američane.
Za Američane, mislim, za tiste, ki niso, za tiste, ki niso z Velike Britanije in tiste, ki niso z Evropske unije.
To je še en problem, ne? Za, na univerzah na Škotskem, ki imajo večinoma lokalni študenti iz Evropske unije, študenti dejansko nimajo neke take kupne moči za pokazati. Ne? Mi večinski, mi lokalni študenti, tisti, ki bi verjetno tudi največ vejo sistemu, bi največ protestirali, pač dejansko nimajo denarja v sistemu, njim je plačna tuicija na Škotskem. Ne? Oni ne plačajo tega denarja, tako da pri nas je večina takih študentov apatetičnih, to sicer pač se ne aplicira na Anglijo, ker niso oni direktno prizadeti.
Dogajanje v Veliki Britaniji je zanimivo, vendar zaenkrat še brez epiloga. Kot ponavadi, ne bomo špekulirali in napovedovali prihodnosti, pač pa bomo raje pustili zgodovini, da se sama odvije, mi pa bomo o dogajanju še naprej poročali. S pečimi celicami v tujini se je danes pogovarjal Matija.
Hej, hej, sam sanja se ti, hej.
Oh, shit, stari, veš, kjer je sanje. Bili smo na univerzi in je prišel dekan in je imel v rokah kozo.
Kaj pa univerza? Veš, tisti feeling, ko si želiš, da bi bile samo sanje.